Вие сте со SPS на Македонски.
Во денешните вести, новиот позитивен случај на коронавирус во Викторија, кој значува крајот на 28 дена без нови инфекции, пошто се враќаат поголеми ограничувања. Пожарникарите продолжуваат да се борат со неконтролираниот пожар во североисточниот дел на Перт. Со 55 гласа против и 53 гласа за, во Македонското собрание не помина интерпелацијата за вице-премиерот за европски прашања Никола Димитров и коалиција од 180 групи за човекови права повикува на бојкот за зимските олимписки игри во Пекинг следната година. Австралија обезбеди дополнителни 10 милиони дози на вакцината против коронавирус на Pfizer и ветува дека ќе ги заштити сите носители на визи од COVID-19, вклучително и оние во притвор. Федералната влада соопшти дека Австралија е на пат да вакцинира подоцна овој месец и одвојува 1 милион долари за дистрибуција на информации за вакцини на повеќе јазици. Федералниот министер за здравство Грег Хант вели дека колку повеќе австралици се вакцинираат, толку подобра ќе биде заедницата и дека бесплатните вакцинации ќе бидат достапни на широко.
This will include refugees, asylum seekers, temporary protection visa holders and those on bridging visas. People currently residing in detention facilities will also be eligible, including those whose visas have been cancelled.
Поголеми ограничувања се повторно воведени во Викторија откако еден работник во програмата за хотелски карантин за тенисери на Australian Open добил позитивен резултат на тест за коронавирус. 26-годишниот маж од Нобел Парк вратил негативен резултат на крајот на неговата последна смена во хотелот Grand Hyatt на 29 јануари, но добил позитивен резултат по развивање на симптоми неколку дена подоцна. Дозволениот број на учесници на приватни собири е намален на 15 луѓе и употребата на маски е повторно задолжителна во затворен простор, додека планот за враќање на работни места до 75% капацитет, што беше закажан за понеделник, ќе биде паузиран. Новиот случај го означува крајот на 28 дена без пренесување во заедницата во Викторија, но главниот здравствен директор, професор Бред Сатен, вели дека е убеден дека тоа може брзо да се контролира.
We'll do it again. We will do it again. Look, if we have to do it 10 times over, we can do it. We've got the tools and really importantly, we've learned the tough lessons and we've provided those tough lessons to the rest of Australia. We've learnt from our counterparts and I think Australia's in a good position.
Во меѓувреме, владата на Тасманија ги прогласи местата на југоисточен Мелбурн кои ги посетил позитивниот случај за области со висок ризик. Владата бара луѓето во Тасманија кои неодамна ги посетија тие места да се самоизолираат веднаш и не дозволува ниту еден од погодените области да влезе во државата. Премиерот на Викторија, Даниел Андрюс, изјави дека сите семени контакти на вработениот со COVID-19 биле негативни. Од 19 блиски контакти на 26-годишниот мажт е побарано да се изолираат, додека на 600 луѓе кои работеле со него во Grand Hyatt, исто така, им е кажано да се изолираат и да се тестираат. Бројот на местата за изложеност, што ги посетил човекот од Нобел Парк, сега е 14, а резултатите од геномското секвенционирање на неговата инфекција се очекуваат утре. Господин Андрюс вели дека властите работат на утврдување на тоа како работникот добил коронавирус, кога снимките од CCTV покажуваат дека ги следел сите протоколи за контрола на инфекцијата.
One of the things we can't rule out is that there's aerosol transmission, so airborne transmission of this. The more test results we get back and the more people we can rule out, that'll help us with that evolving theory also. But there's no obvious breach, there's no problem we can say right, that's probably where it happened. So we will have to wait until we get more of that contact tracing done, more of the test results, and then we'll be able to narrow the field down if you like.
Патниците кои влегуваат во Јужна Австралија од поширокото подрачје на Мелбурн сега ќе треба да се тестираат за COVID-19 во првиот, петтиот и 12-тиот ден и да се изолираат додека не добијат негативен резултат. Владата од на Квинсленд бара секој во државата што е дојден од поширокото подрачје на Мелбурн 29 јануари веднаш да се тестира и да се изолира се додека не добие негативен резултат. Додека секој во државата што бил на едно од местата за изложеност ќе треба да помине во карантин 14 дена. Заменик премиерот на Квинсленд Стивен Малс вели дека ситуацијата покажува колку е витално значењето од сојузната влада да има поголема улога во изолирање на австралиците кои се враќаат од странство.
I understand there'll be a conversation at National Cabinet tomorrow about that, and I think it is incredibly important, underlined by these three instances in three separate states of these new, more infectious strains making their way out of hotel quarantine.
Властите соопштија дека бројот на домови уништени во големиот пожар во Перт Хилс останува на 71. Пожарот во Уорлу започна во понеделникот и изгоре околу 11.000 хектари земја во северноисточниот дел на Перт. Околу 27 екипи бранат имоти во областа Шейди Хилс, каде останува предупредувањето за вонредна состојба. Надзорниот над одделот за противпожарна служба и вонредни состојби Питер Сатен вели дека сериозноста на ситуацијата се намали малку за време на ноќта, но за силниот западен ветер што се очекува подоцна денеска е загрижувачко. Сојузната влада нуди еднократна исплата на погодените собственици на имоти преку својата програма за обвинување на катастрофи во однос од $1000 за возрастно лице и $400 се извинувам по дете. Истражување за социјалната кохезија на Австралија укажува на силна поддршка на емиграцијата и мултикултурализмот, но покажува дека негативноста кон некои малцинства обстојува. Студијата на фундацијата Scanlon, споведена на повеќе од 55.000 учесници, вклучуваше повеќе од 140 прашања наменети за проценка на јавното мислење во врска со населението и хармонијата на заедницата. 84% од испитаниците се согласили дека мултикултурализмот е добар за Австралија, но останува високо нивното негативно мислење кон австралиците од азиско, африканско и средноисточно потекло. Авторот на извештајот, професор Андрю Маркес, вели дека голем број кинески австралици испитаници одбиле да одговорат дека имале негативни искуства.
We ask everyone, all members of the public, to please remain vigilant. This is going to be a long duration incident. There's a lot of work to be done. Obviously, again, feelings go out from certainly everyone here to the members of the public who have lost properties. But this is a long process with a lot of complexities.
Со 55 гласа против и 53 гласа за, во Македонското собрание не помина интерпелацијата за вице-премиерот за европски прашања Никола Димитров. Барањето за интерпелација отвори жестока политичка дебата во собранието. Председателот на собранието, Тала Џефери, побара претениците да гласаат 5 минути до полноќ, пошто прогласи пауза. Предходно Димитров посочи дека неодбивањето на датум за преговори во октомври или во јуни 2019 година нема никаква причинско-последничка врска со реформитската кондиција во Македонија. Тој, како што рече, лично францускиот председател Макрон и германската канцеларка Ангела Меркел кажале дека прашањето е поврзано со внатрешната дебата во Франција во однос на реформите во рамките на Европската Унија. Димитров додаде дека во одлуката на Европската Унија од март 2020 година пишува дека Европскиот Совет одлучил да одговори приставни преговори со Македонија и дека наследната страна нема никакви услови. Ветувањата за кои не обвинувале се ветувања на Европската Унија, рече вице-премиерот за европски прашања Никола Димитров. Подетално за другите настани во и поврзани со Македонија, ќе слушнете во обширен извештај по вестите. Легендите на австралискиот тенис и спортот се обединуваат за да помогнат со подобрување на благосостојбата на менталното здравје на бегалците. 60 неодамно ослободени бегалци од Медивек утрово присуствуваа на тениски настан во Мелбурн. Бесплатната сесија им овозможува на новоослободените бегалци да играат тенис со професионалните играчи, да се поврзат со други и да уживаат во придобивките од физичките вежби. Главната извршна директорка на Rally Forever, Луис Племинг, вели дека организацијата сака да ги направи да се чувствуваат пријатно, додека се приспособуваат на животот надвор од
притисок. They're special humans like everybody else, and they want to feel a part of something, and they want to feel a part of a team, and that's what we try to create with Rally Forever. We want to rally together for people for, you know, that connects them, help them to be a little bit more independent, help them, you know, just get back on their feet.
Коалиција од 180 групи повикува на бойкот на зимските олимписки игри во Пекинг следната година поради пријавените кршења на човековите права против етничките малцинства во Кина. антипекинската коалицијска група издаде отворено писмо една година пред отворањето на Олимписките игри. Тоа ги повикува земјите да ги бойкотираат зимските Олимписки игри во 2022 година, за да избегнат одобрување на кинеската влада, за која вели дека е една од најлошите кашители на човековите права во светот. Кинеската директорка на Human Rights Watch, Софи Ричардсон, вели дека Меѓународниот Олимписки комитет треба да стори повеќе за решавање на прашањата за човекови права.
The concerns we detailed around the 2008 Olympics about restrictions on press freedom or the right to protest or even whether, you know, the people who were working to build the facilities got paid properly. None of those problems have gotten any better. And I think both the commitments that the Chinese government made to the IOC and the commitments that the IOC made to itself on human rights are clearly not worth the paper they were written on.
Обединетите нации соопштија дека обвиненијата поднесени против лидерката на Мјанмар, Унг Сан Су Чи, која дојде во власт по демократски избори, дополнително ги нарушуваат владењето на правото во земјата. Полицијата соопшти дека Унг Сан Су Чи ќе биде задржана во притвор за нелегално увезување опрема за комуникација најмалку до 15 февруари, откако беа пронајдени воки-токи апарати при претес на незиниот дом. Војската исто така изврши рација во канцелариите на партијата на госпоѓа Сан Су Чи, Националната лига за демократија, како дел од наводните истраги за изборни измами. Подпаролот на Обединетите нации, Стефен Дураджич, вели дека организацијата е загрижена за благосостојбата на 75-годишната и другите високи политичари приведени од војската.
Continue and will continue to call for her immediate release, for the president's immediate release, and all others who have been detained by the military in the last few days. I think the charges filed against her just compound the undermining of the rule of law in Myanmar and the democratic process.
Од најновата курсна листа, денеска, еден австралијски долар се менува за 0,63 евра, 0,76 американски долари и 38,54 македонски денари. Додека, еден американски долар се менува за 55,64 македонски денари и 1 евро се менува за 61,02 македонски денари. Во временската прогноза за главните градови за утре, петок 5 февруари, во Перт сончево со 28 степени, во Аделаид врнежливо и ветровито со 20 степени, во Мелбурн ветровито и услови за врнежи и бура 27 степени, во Хобарт услови за врнежи од дожд 27 степени, во Канбера врнежливо со 29, во Сиднеј претежно сончево 29 степени, во Брисбен делумно облачно со 30 степени, во Дарвин слаб привремен дожд и можна бура 31 степен и во Алис Спрингс делумно облачно со 30 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.